რადიო თავისუფლება FM 107.4. ოცი საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს, რომ არ დატოვებს რეაგირების გარეშე ხურჩაში მომხდარ მკვლელობის ფაქტს. თამაზ მეჭიაურმა დატოვა ქართული ოცნების რიგები. ყაზახეთში ასობით ჟურნალისტი და აქტივისტი დააკავეს საპროტესტო აქციების გამო. რუსეთი ვერ ხედავს ნატო რუსეთის საბჭოს გამართვის აუცილებლობას. მინდა პრინციპულად განმოცხადო, რომ ხელისუფლება ამ ფაქტს რეაგირების გარეშე არ დატოვებს. ამის შესახებ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილემ ლევან იზორიამ ხურჩაში მომხდარ მკვლელობასთან დაკავშირებით განაცხადა. იზორია 21 მაის უგდიდში იმყოფებოდა, სადაც დაღუპულ გიგო 402-ს ოჯახს მიუსამძიმრა. სუსის ხელმძღვანელის მოადგილე მომხდარ შემთხვევასთან დაკავშირებით ოპონენტების განცხადებებსაც გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ ისინი ტრაგიკული ფაქტის საკუთარი პოლიტიკური ინტერესებისათვის გამოყენებას ცდილობენ. საქართველოს მოქალაქე გიგა 402-ს უგდიდის რაიონის სოფელ ხურჩაში 19 მაისს დაიღუპა, ის გამშვებ პუნქტთან იმავე დღეს დაჭრეს სასიკვდილოდ. სავარაუდოდ აფხაზური კონტროლირებადი ტერიტორიიდან გადმოსულმა შეიარაღებულმა პირებმა. კაბელების საქმეზე მჟავდებულთა მხარდაჭერი აქცია მთავარ პროკურატურასთან თბილისში შაბათს რამდენიმე გამოსვლითა და სახელმწიფო ჰიმნის შესრულებით დასრულდა. აქციის მონაწილეებს, რომელთა რაოდენობაზე განსხვავებული ინფორმაცია ვრცელდება, სიტყვით მიმართეს პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერებმა, ასევე მჟავდებულთა ადვოკატებმა და მათი ოჯახის წევრებმა, როგორც ირაკლი ალასანიამ, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა და ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა. ისი მთელი ქალაქის მასშტაბით დაიწყებენ პეტიციაზე ხელმოწერების შეგროვებას. პეტიციით კი მიმართავენ პრეზიდენტ მარგველაშვილს, რათა შეიწყალოს კაბელების საქმეზე დაკავებულები. კოალიცია ქართული ოცნების წევრმა დეპუტატმა თამას მეჭიაურმა დატოვა მართველი პარტიის რიგები. ამის შესახებ თავად მეჭიაურმა განაცხადა ქართული ოცნების ოფისში გამართული შეხვედრის დასრულების შემდეგ, როგორც იუწყებიან შეხვედრას ფრაქციის წევრების თხოვნით ესწრებოდა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი. მეჭიაური დარჩება საპარლამენტო კოალიციის რიგებში და შეინარჩუნებს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტს. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. უშიშროების სამსახურებმა ყაზახეთში ასობით ჟურნალისტი და აქტივისტი დააკავეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით ოპოზიციის მიერ დაგეგმილ საპროტესტო აქციებში მონაწილეობის გამო. ყაზახეთში დიდი უკმაყოფილება მოჰყვა მიწის კანონში დაგეგმილ ცვლილებებს. დაკავებულთა შორის იყვნენ რადიო თავისუფლების ყაზახური სამსახურისა და სააგენტო ინტერფაქსის ჟურნალისტები, რომლებიც პოლიცია მოგვიანებით დაკვეთვის შემდეგ განთავისუფლა. ყაზახეთის ინფორმაციისა და კომუნიკაციის მინისტრმა დაურენ აბაევმა 21 მაისს განაცხადა, რომ პირადად სწავლობს ჟურნალისტების დაკავების მიზეზებს. ნატოს გენერალური მდივანი აცხადებს, რომ 28 წევრისაგან შემდგარი ალიანსი თანახმა ნატოს ვარშავის სამიტამდე კიდევ ერთხელ შეხვდეს რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებს. თუმცა კრემლი აცხადებს, რომ არ მიიჩნევს საჭიროდ ნაადრევად რუსეთ-ნატოს საბჭოს ხდომის გამართვას. იენს სტოლტენბერგმა 20 მაისს ბრიუსელში ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის ბოლოს აღნიშნა, რომ ალიანსს სურს რუსეთთან დიალოგის შენარჩუნება, მიუხედავად იმისა, რომ აგრძელებს ძალისხმევას რუსეთისაგან მომავალი სავარაუდო საფრთხის მოსაგერიებლად. სუმცირე ორი ერაყელი დაიღუპა და ათობით დაშავდა დემონსტრანტებსა და უსაფრთხოების ძალებს შორის შაბათს ბაღდადის ცენტრში მომხდარი შეტაკებების შედეგად. ერაყის ხელისუფლების ცნობით მწვანე ზონაში უსაფრთხოების ძალებს გააფთრებული ბფორს წინააღმდეგ საბრძოლო ტყვიების გამოყენება მოუხდა, რასაც მსხვერპლი მოჰყვა. უსაფრთხოების ძალებმა ბფორს დასაშლელად გამოიყენეს ასევე წყლის ჭავლით რამდენი აირი და ხმოვანი ბომბები. საპროტესტო აქციები მეორე დღე აგრძელდება ბაღდადში. 20 მაისს ფრანსპრესის ფოტოგრაფი იტყობინებოდა, რომ ზოგიერთმა დემონსტრანტმა მოახერხა უშიშროების ძალებისათვის გვერდის ავლა და პრემიერ-მინისტრის ჰაიდარ ალ-აბადის ოფისში შესვლა. დემონსტრაციის მონაწილეთა შორის იყვნენ გავლენიანი შიიტის სასულიერო პირის მოკტადა ალ-ასადრის მომხრეები, ასევე სხვა ჯგუფების განაცხადებული წევრები. ისინი ერთხმად მოითხოვდნენ ხელისუფლების გადადგომას, რომელმაც უუნარობა გამოიჩინა გაეტარებინა ქვეყანაში ანტიკორუფციული რეფორმები. ეს იყო რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4.
chance and saved you a
ეს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türkstad Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Heykəl məhbuslarının vəsatəti bugünkü məhkəmədə təmin olunmadı. Bayram Məmmədov aclığa başladı. Onun anası Sevinç Məmmədova Azadlıq Radiosuna bunları deyir. Azərbaycanda bir qoyun dərisi 20 qəpiyədir. Türkmən Məclisinin sədri Əbdürrəhman Mustafa Azadlıq Radiosuna danışır. O deyir ki, mayın 19-da Homs'da bir türkmən ailəsindən 13 dinç şəxs ölüb. Azadlıq Live-da günün sualı isə ombudsmanın fəaliyyəti ilə bağlıdır. Siz heç ombudsmana müraciət etmişsinizmi? Nəticəsi nə olub? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda cavablarınızı bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikirləriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Mayın 20-sində Xətai rayon məhkəməsi narkotik ittihamı ilə həbs olunmuş gənc fəallar Bayram Məmmədov və Qiyas İbrahimovu ev tutaqlığına buraxmaqdan imtina elədi. Bayram Məmmədov Bakı İstintaq Təcridxanasında acılıq aksiyasına başlayıb. Bu haqda onun vəkili Elçin Sadıqov Azadlıq Radiosuna məlumat verib. Vəkilin bildirdiyinə görə Bayram Məmmədov Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin bugünkü qərarına etiraz bildirir. Elçin Sadıqov deyir ki, gənc fəal həmçinin ombudsman aparatının onlara işgəncə verilmədiyi haqda bəyanatından da kəskin narazı qalıb, acılıq aksiyası həm də ombudsmanın bəyanatına, dünənki bəyanatına etirazdır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bayram Məmmədovun anası isə deyir ki, inanırdım ombudsman aparatına, düşünürdüm o dərəcədə də olmaz. Yəni, əgər bunu gözlə görürsənsə, necə dammaq olar? Səlahiyyəti çatır axı düzgün qiymət verməyə, inanırdım ki, gördüyünü yazacaq. Narkotik ittihamı ilə saxlanılan gənc fəal Bayram Məmmədovun anası Sevinç Məmmədova belə deyir. Birdən ümidlə danışır, ona qıymazlar deyir, birdən də ümidini itirdiyini bildirir.
Görmək üçün necə? Mənim ürəyim gedir, canım gedir onun üçün. Görmək üçün xəstə bu deyirəm ki, mən onu 10 dəqiqə görürəm. Ancaq ki, heç bir icazə yoxdur ona görmək. Heç o bir şey məhkəmə, o birinci ki, tutulanda onlar hamısı atası da getmişdi, əmsi də getmişdi. Yəni mümkün deyil, heç deyil belə yaxını buraxmaqlar. Onun ən çox işgəncələrindən, o verilən işgəncələrə görə mən ondan çox narahatam. Sağlamlığımla bağlı mən bu dəqiqə onun, ancaq onun üçün daha çox narahatam ki, bilim ki, nədir, nədir. Şeydə dedim ki, bayram bəs mən şeydir, Aykarı Cəmiyyətinə müraciət eləmişəm, onlar sənin sağlamlığa görə, mən deyim ki, çox narahatam da, deyim başı sənin sağlamlığım üçün, tam mən bilmirəm ki, neyinim, gözə bilmirəm, elə bir ürəyim patlayır ki, ya şişibdir, ya bəlkə qolu, ciyəri, naxı, onun o, şeydir, işgəncələrini oxuyandan sonra mən bilirəm ki, indi orada nə fəsadlar ola bilər. Əgər o qədər hündürlükdən çıxıbsa, onun nə bilim o qədər şey edirsə, aydın məsələdir ki, buna bədən dözməz. Bilmirəm valla, indi mən anayam, mən onu ancaq elə səsini işləndə həyatıya düşürəm, bilmirəm ha neyin, nə deyim, nəyi soruşum, özüm də təlaş içində qalam. Ancaq yəni, ümumilikdə, o deyim ki, sizə mənə durdu, məsəl üçün, ya nəsə bir ağladı, sızladı, dedi ki, mama mənim oramağı, mən onu o ağrısa da, o nələr də olsa onu mənə bildirməyəcək. Mən danışanda mənə heç nə, daha səsinin tonu ilə belə onu bir uza vermir mənə. O mənə dedi ki, mama, bəs belə gəl, dedim ki, xeyr, dedim, sənin xəbərin yoxdur, dedim. Artıq dedim, orada yazı verir ki, Bayram Məmmədova heç bir işgəncə verilməyib. İnanın var idi ki, yəni o dərəcədə də olmaz da, yəni əgər bunu insan həqiqətən də görürsə, bu yəni ki, necə deyim, bunu necə dammaq olar da, səlahiyyəti çatır da onu düzgün qərar verməyə. Cavan uşaqdır, yəni ki, bunu ən azından görmüşsən, xətə bu gördüyünü yaz, inanırdım ki, yəni yazardacaq, mən düşündüyümün tam əksinə, o kateqoristik o deyil ki, bak, şey uşaqdır, hiç işgəncə yoxdur. Yəni, oca belə şeylər bilsiz, gündən günə verir ki, məni sizincə sıxır da, oca. Şey olaram, elə bir ki, nəsə bir ümidim olursa, ha, elə bir ki, onu başlayıram itirməyə. Ustam düşürəm də, əlbəttə ki, dayandırardım. Mən istəmərəm o şeydə, onu acılıqla şey olsun. İkinci bir zərbə oldu. çalışıram ki ona hər həftə nəsə gedim, xətcə o bir kisi orada nəsə yesin ki, hiç olmasa mən nəsə də rahat olum ki, hə, bugün mən nəsə də belə uşağım kimi elədim. Ancaq aclıq aksiyasına yox, mən onu üzüldüm, mənə elə gəldi ki, ki, mən özüm gözə bilməyəcəm, mən özü indi bildim ki, o şeydir. Bütün ümidlərimi mən ancaq onun vəkilinə bağlamışam ki, yəqin ki, onlar hüquqi baxımdan, məsəl üçün, hüquqi yolundan, hüquqi baxımdan, məsəl üçün, yəqin onlar daha məndən, daha çox, məsəl üçün, səsini hər yerə çatdıra bilərsə, mən ancaq otururam onun bir haqq səsini ancaq onların vəkilindən gözləyirəm ki, ancaq onun səsini o yaya bilər, o məsələn çıxarda bilər haqqını, hər şeyini də bilmirəm, ancaq bu yolla çıxmaq lazımdır, onun hər səsini ancaq o cür yolla yaymaq lazımdır. İndi mən sizə nə deyim, mən kürəkinliyim, gedim oturmayan qabağında mən dizlərimi qoyum yerə, məsəl üçün ağlayım, sözlayım, biri onu məsəl üçün, ax, mənim əlim yetmir, onun mənim əlimdə deyil. Mən ancaq indi demək olar ki, onun vəkillərinə etibar edirəm ki, ancaq onun səsini, onun məsəl üçün günahsız olduğunu, onun hər şeyini ancaq o hələ gəldi ki, çatdıra bilər. İndi biz, siz deyirsiniz ki, o aclıq etirazı edib, bağlı tutudur. Elə bir ki, sizdən sonra mən özümlə bilim, özüm görəm ki, indi günə vəzifdədir. İki olmasa, məsəl üçün də, indi o işgəncələri nə var da, yəni onun hamısı üzə çıxsın, yəni ki, onu gözləyirəm ki, ancaq qayıtsın, gəlsin. Yəni onu hər gün bə gün, gün bə gün, yəni ki, onu hər gün gözləyirəm, hər gün, hər gün. Nə ümidim var ki, yəqin ki, o şeydir, Allah haqqdır da. Gəncələrlə bağlı, yəni bir anlığına elə bil ki, hər şey mənim üçün durdu da. Onun tutulmağını onsuz da qəbul eləmirdim, onsuz da o acılığın faciənin içində düşmüşdüm. Ancaq 2-3 gündən sonra ki, onun ki, işgəncələri haqqında məlumat çıxanda, bir anlığına bak, keçirdiyim hissi sizə deyirəm ki, hər şey mənim üçün dayandı. Kim mənim üçün nə danışdı, kim mənim üçün nə dedi, heç nə mənə çatmırdı. Heç bir şey. Mən çünki siz hərdən kimsə gələndə danışır, nəsə mənə sakitləşdirmək istəyir. Deyirəm ki, istəyir mənim yanımda 100 adam da belə olsa, mən özüm üçün təkəm, bax, o uşağım üçün, nə bilim, heç nə mənə məsəl üçün də sakitləşdirə bilmir, kim olursa olsun. Əgər qapım açılır, kimsə mənə düşər ki, də, o gedir içəri, bəlkə də, necə deyim ki, ev qapısından bəlkə də küçə qapıma qədər onun qabağına dizim-dizim gedərəm. Alınca. Amma ümidlə, ümidlərini qırmıram. Mən elə gəlir ki, mənə elə gəlir, elə düşünürəm ki, yəni onlar qıymayacaqlar o qədər, yəni onu, nə bilim. Çox qınıram, düzüm deyim sizə. Çox qınıram, istəməzdim. İstəyərdim ki, hamı necə o da hər olsun. Hamı necə o da hər olsun. İstəməzdim səsin qaldırsın, istəməzdim, məsələ, heç. Yəni onun indi bu ki, işgəncə çəkməklərinə, nə bilim, hər şeyi itirdiyi üçün, nə bilim, bizim öz acılarımız vardı ona qarşı. İndi onların, necə deyim, mənim qabağıma çəpər çəkib etdiyi üçün, öz yollarını çox şeydən bağladığı üçün yox. Ona daşı belə çıxma dəyməyini heç yoxsa, yəni istəməzdim. Ancaq indi görə o hansı işgəncələrə məruz qaldı. Bilmirəm, dəyərmi, dəyməzmi?
Bunu həbsdə olan gənc fəal bugün aclığa başlayan Bayram Məmmədovun anası Sevinç Məmmədova deyir Azadlıq Radiosuna. O, ombudsman aparatına böyük ümidlər bəslədiyini deyirdi müsahibədə. Azadlıq Live-də günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır ki, şəxsən siz öz problemlərinizlə bağlı ombudsmana heç nə vaxtsa müraciət eləmişsinizmi? Müraciətin cavabı nə olub? Dinləyicilərimizin Facebookda yazdıqlarından oxuyum. Səbinə yazır, mənim bir tanışım var, ona absurdman deyir. Rəvan Yaqubov yazır, ombudsmana müraciət edib, anam qardaşımın işi ilə bağlı, qardaşıma olmasın işgəncələr ediblər, hələ də bugünə kimi cavab yoxdur. Cəmal yazır, ombudsman nədir ki? Əli Yusif Məmmədzadə yazır, əla. Ramil Səfərov deyir, ombudsman sözünün tərcüməsini deyin, görək kimdir, nəçidir, nəyə lazımdır. Zeynalov isə yazır, sizə bir sual verim, ombudsmanı kim təyin eləyir, onda onların kimə tabi olmaqlarını da biləcəksiniz. Fərid Ələkbərov yazır, ombudsmanın fəaliyyəti faktiki olaraq ancaq ora-bura sorğu göndərməkdən ibarətdir. Adamda belə bir təəssürat oyanır ki, ora ombudsman aparatı yox, məktublaşma idarəsidir. Vətəndaşı formal cavab verməklə müvafiq müraciətə baxılmış olduğunu hesab eləyirlər. Səddi Zadə Əbdürrəhman yazır, Allah düşmənin dişini ora salmasın. Vüsal Abadov isə yazır, bu sistemin müxalifəti də iqtidarı işləyir, o ki qala ombudsman. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək, indi isə iqtisadiyyata keçirik. Fermerlər deyirlər ki, iqtisadi sahədə də ədalətsizlik insan haqları sahəsində olduğu kimidir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda bir qoyun dərisi neçəyədir? Fermer deyir ki, ondan heç 25 qəpiyə də almırlar. Bəzən qoyunları ildə bir dəfə qırxırıq, maddi maraq olmayandan sonra daha nəyə qırxaq ki? Fermerlər deyirlər ki, yun və heyvan dərisini satmağa bazar tapmırlar. Saatlıda yaşayan fermer Zahid Babayev deyir ki, indi fermer heyvanın südündən və ətindən başqa heç nəyini sata bilmir. O deyir, əvvəllər heyvanın dərisini də, yununu da satırdıq, pul idi. İndi qoyunun balasını ətli üçün satırıq, yununu da gah alan olur, gah olmur. Alıcı tapmayanda qoyunu payızda yox, yazda qırxırıq, alan olanda da yunu dəyər dəyməzinə satırıq. Şamaxılı fermer çörəyi heyvandarlıqdan çıxan Qəhrəman Əliyev deyir ki, qoyun quzusu var, bəzən kəsib satır. Rayonda dəri qəbul məntəqəsi var, o deyir, getdim məntəqəyə, dərini verməyə, 4 dəriyə 1 manat verdilər. Məntəqədə işləyən oğlan dedi ki, dayı, hələ sənə çox veririk. Dərini 25 qəpikdən alırıq. Mal çox olanda 15 qəpikdən alırıq. Necə əsəbləşdimsə, malımı əllərindən alıb zibilə atdım. Qəhrəman Əliyev deyir ki, qışda dərini 1 manatdan verib. 3-4 il əvvəl isə bir qoyun dərisinin qiyməti 3 manat olub. O qoyun yununa da alıcı tapmağından şikayətçidir. Azərbaycanda istehsal edilən yun və dəriyə ölkə daxili emal tələbatı olmadığından demək olar ki, istifadəsiz qalıb, hətta bəzən zibilə də atılır. Bunu aqrar məsələləri üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov deyir.
Və apardığımız müşahidələr onu göstərir ki, istehsal olunan yun və dəri daxildə emal edilmədiyi üçün, tələb olunmadığı üçün demək olar ki, istifadəsiz qalıb. Və başqa məqsədlə istifadə olunur. Bir çox halda ümumiyyətlə o dərilər demək olar ki, zibil kimi atılır. Və fermerlərdə haqlı olaraq, yəni bu sahə ilə məşğul olan kəndlilər haqlı olaraq narazılıqlarını bildirirlər. Ona görə ki, əvvəllər onlardan alınırdı dəri, tədarük olunurdu. Və bu dəri Türkiyə, digər ölkələrə ixrac olunurdu və yaxşı da gəlir gətirirdi. Bu sahə ilə məşğul olan, tədarik ilə məşğul olan sahibkarlar da gəlir əldə edirdi və fermerlərdən də dərini təxminən 3 manata əldə edə bilirdilər və bu fermerlərə də fayda verirdi. Yun tədarikindən bağlı da problem var. Yun tədarikindən bağlı onu deyə bilərəm ki, deməli, Azərbaycanda o bəslənilən qoyunlar günlük istiqamətli, əsasən universal cinslərdir və bunlar həm ətlik istiqamətidir, həm südlük istiqamətdir. Belə olan halda, əgər günlük istiqaməti deyilsə, o yünü emal edən, onun deyək ki, o tədarük edən sahibkarlar da çıxmır meydana.
Bunu Vahid Məhərrəmov deyir, aqrar məsələləri üzrə ekspert, bu mövzuda ətraflı məlumat Azadlıq Radiosu internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan yerini oxuyum. Şəxsən siz ombudsman aparatına müraciət etmişsinizmi, nəticəsi nə olub, sualımız belədir. Nərgiz Kazımova yazır, bəli, 10 il bundan öncə mənim mənzil problemim var idi, hüquqlarımı tapdalamışdılar, müraciət etdim, qəbulunda oldum, dedi ki, belə də lazımdır, körpə ilə küçədə qalmalısın. Çox sağ olsun, möhtərəm prezidentimiz şəxsən məni mənzillə təmin elədi. Agilə Xızılı yazır, ombudsmanla şəxsən telefonla danışmışam, deyib, xanım narahat olma, icra başçısına tapşırmışam, səhər oğlum da işdən, oğlumu da işdən çıxartdılar, dükkanımızı da söktülər. Cavablar çoxdur, maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində cavablarla tanış ola bilərlər. İndi isə Suriyaya keçirik, türkmənlərin vəziyyətinə. Fevralın 27-sində Suriyada atəşkəs razılığı əldə olunsa da, qanlı toqquşmalar hələ də davam edir. Rəsmən elan olunmuş atəşkəsə baxmayaraq, ən çox qanlı döyüşlər haqqında xəbərlər məhz türkmənlərin sıx yaşadığı Hələbdən gəlir. Son bir neçə gündə Türkmən bölgəsi olan Türkmən dağında da döyüşlər şiddətlənib. Suriya Türkmən Məclisinin sədri Əbdürrəhman Mustafa Azadlıq Radiosuna bölgədəki son durumdan danışır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
O deyir ki, bütün Suriya ərazisində türkmənlərin qətliamı davam edir. Hazırda beynəlxalq qüvvələrin Suriya ilə bağlı layihələr də var. Bu layihələrdə türkmənlərin yerini necə görür? Suriya Türkmən Məclisinin sədri Əbdürrəhman Mustafa.
Türkmən dağında saldırılar her zaman hiçbir ateşkes uygulanmadı. Yani 27 Şubat'ta sözde ateşkes ilan edildi. Ama Türkmən dağında hiçbir zaman ateşkes ilan edilmedi. Zaten dün de 4 şehidimiz vardı yine Esed rejiminin saldırısı sonucu. Çatışmalar her zaman devam ediyor. Ayrıca bugün Humus'a Hamadır sağındaki Türkmen köyü telbisede de Esed rejim varit bombası attı. 13 tane sivil Türkmen bir ailede Türkmen şehit düştü. Zaten hala Kuzey Kırsağı'nda Türkiye sınırında da bizim o Türkmen köylerinde IŞİD'de YPG'de çatışma halindeyiz. Yani her yerde Türkmenler için katliam devam ediyor. Suriye'de biz artık yani uluslararası güçlerin kendi projeleri var. Yani Türkmenler biz şu ana kadar Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Çünkü Türkmenler Suriye coğrafyasının tamamına yayılmıştır. Suriye her tarafı Bayır Bucak'ta, Halep'te, Rakka'da, Homs, Trans'da, herhalde her yerde varlar. Benler korumak Türkiye'nin toprak bütünlüğü korunduğu takdirde ancak korunur. Uluslararası projeler de tam tersi yani. Uluslararası güçlerin taşeronları Türkmenlerin demografik yapısını değiştiriyorlar. İşte YPG, TYD, terör örgütü oradaki Tel Aviv'e girdiğinde Türkmenler oradan sürdü. İşte Esed rejimi, Humus, Hama, Kırsalınlar Türkmenleri sürdü. Hep projeler Türkmenlerin olmaması gerekiyor. Dolayısıyla Türkmen bölgelerinde hiçbir zaman ateşkes veya katliam durmuyor. Yani. Temsil ediyorum Suriye Türkmenlerini. Yani 3 tur yapıldı. 3'ünde de katıldım ben. Ancak orada bir gelişme hiç sağlanmıyor. Orada Rusya hem Esed'in yanında savaşıyor, katliam yapıyor. Hem de uluslararası arenada uzlaştırma rolü alıyor. Dolayısıyla Esed'in kalması için mücadele ediyor. Yani Cenevre'deki görüşmelerde 3 tur yapıldı. 3'ünde de herhangi bir ilerleme olmadı. Suriye muhalefeti Türkmenler de Suriye Türkmen Meclisi de başta olmak üzere bir siyasi çözümle yanayız. Ancak bu siyasi çözüm Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyarak demokratik, çoğulcu, insan haklarına dayalı bir Suriye'nin inşası için ve Esed'siz bir Suriye için biz de siyasi çözümle yanayız. Ancak bu kendi halkını 5 yıldır katleden ve kendisi de yetmezmiş gibi uluslararası güçler getirip halkını öldürttüren bir caninin kalmasıyla olmaz bu. 10 milyon insan yerinden oldu. 600 bin insan öldü. Binlerce tutuklu var. Çok bölgeler Suriye'de abluk altında insani yardım ulaşmıyor. Dolayısıyla yani bu ölesi bir Esed'in şemsiyesi altında.
Bunu Suriya Türkmen Meclisi'nin sədri Əbdürrəhman Mustafa deyir Azadlıq Radiosuna. Onunla geniş müsahibə Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. İndi isə günün idman xəbərləri.
Kolumbiyada keçiriləcək futzal üzrə Dünya Çempionatı 2016-nın final mərhələsinin təqvimi açıqlanıb. F qrupunda mübarizə aparan Azərbaycan millisi ilk oyununa sentyabrın 12-sində çıxır. Mərakeş millisi ilə görüş Bakı vaxtı ilə gecə saat 3-də başlayacaq. Sentyabrın 15-də İspaniya ilə keçiriləcək oyun da eyni vaxtda başlayır. Sentyabrın 18-də isə Azərbaycan millisi İranla qarşılaşacaq. Bu görüş isə Bakı vaxtı ilə saat 18-də başlayır. Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi ilk dəfədir ki, Dünya Çempionatının final mərhələsinə çıxıb. Türkiye Süper Ligası'nda 2015-2016 mevsimine yekun vurulup 34. turun son oyun gününde 6 karşılaşma keçirilip Galatasaray evde Kayseri Sporu 6-0 hesabıyla məğlub edib. Fenerbahçe ise seferde Sivas Spor'la 2-2 oynayıp öten tur Antalya Spor'a 0-7 hesabıyla uduzan Trabzon Spor bu defede evde Kasımpaşa'ya 0-6 hesabıyla məğlub olup bu il çempion 79 xalla Beşiktaş klubu olup. Fenerbahçe 74 xalla 2-ci, Konya Spor ise 66 xalla 3-cü olub. Galatasaray ise bu mövsüm 51 xalla 6-cı yerdə qərarlaşıb. Bayer Leverkusen yeni mövsüm qabağı heyətini gücləndirib. Klubun rəsmi saytında gedən məlumata görə Bundesliga təmsilçisi Hoffenheim'dan Kevin Folland'ı transfer edib. 23 yaşlı hücumçu ilə 5 illik müqavilə imzalanıb. Bu transfer Bayer'ə 18 milyon avroya başa gəlib. Qeyd edək ki, ötən mövsüm Hoffenheim'ın heyətində 34 oyun keçirən Folland 8 gol vurub və 10 məhsuldar ötürmə verib.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da Azadlıqla başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bir kaygısız kepenekdin. Çiçeklerin yüreğinde sen en şirin bir dilekdin. Sorağımı gül çiçekten alınca mı gördüm yoksa? Kaçtım senin dalınca mı, dalınca mı gördüm yoksa? Sorağımı gül çiçekten alınca mı gördüm yoksa? Kaçtım senin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoksa. Nəqbe deyir size güller, gelestikçe narın narın. Her çiçekten bir renk alır. Kızıl kızıl kanatlarınız. Nakme değil size güller, gelestikçe narın narın. Her çiçekten bir renk alır. Kızıl kızıl kanatlarınız. Sorağınızı Gürçah'dan alınca mı gördüm yoksa? Kaçtım sizin dalınızca mı, dalınızca mı gördüm yoksa? Sorağınızı Gürçah'dan alınca mı gördüm yoksa? Kaçtım sizin dalınızca mı, dalınızca mı gördüm yoksa? Okşadın sen, leşeğinde izin kaldı. Seni tuttum, uçup gittim, ellerde tozun kaldı.
hansı gülü okşadın sen, leçeğinde izin kaldı. Sen tuttun uçup gittin, ellerinde tozun kaldı. Sorağımı Gülşah'dan alınca ben gördüm yoksa, kaçtım senin dalınca ben, dalınca ben gördüm yoksa. Sorağımı Gülşah'dan alınca ben gördüm yoksa, kaçtım senin dalınca ben, dalınca ben gördüm yoksa. Kaçtım senin dalınca ben, dalınca ben gördüm yoksa. Gördüm yoksa, gördüm yoksa, gördüm yoksa.
Keski komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç qara
qalacaq. Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi töksünən dənizdən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanı korrupsiyadan yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verək.
Memurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırırlar.
Çünkü Azərbaycana rüşvet koyuq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Laparakops Radio Tavisuklebs. Kuen moisminet gadatsema, romelits moamzades kuenma kollegebma Radio Tavisuklebs Azerbaijanul samsakhlebs.
Radio Tavisuklebs mikrofonit mtel sakartveloshi.
Zalyan aglebuli var, arshileba ra uke metis motmena ra, zinas khalkh.
Regionuli problemebi da siakhlebi chveni korespondentebisa da mati respondentebis tvalit.
Akhla itqvis katsi 54 ra ario itqvis, magra ar aris is as
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არიღო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გაგედა, თავში მაგედა, თავჯიბისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.